Kā otrdienās ierasts kultūras apskatā, pievēršamies grāmatniecības aktualitātēm, un tādēļ mums studijā šobrīd pievienojusies kolēģi žurnālisti Baiba Kušķe. Labrīt, Baiba! Nu, pirms mirkļa mēs runājām par to, ka grāmatas lasa tikai puse Latvijas iedzīvotāja, tad nu, tavs uzdevums vairot šo procentu turpmākajās minūtēs.
Labrīt, jā, centīšos. Es vispirms šoreiz sākšu ar jautājumu jums, kolēģi. Droši vien esat dzirdējuši, ka ir tāda Indriķa hronika, ir dzirdēts droši vien, ka ir Atskaņa hronika, bet vai jūs esat dzirdējuši, ka ir arī Helevega hronika?
Es dzirdēju pirms 40 minūtēm, kad tu ievadot stundu to pieminēji.
Tā bija pirmā reize.
Tā bija pirmā reize.
Es arī droši vien tikai ar to varu saistīt asociācijas, no nekas cits nenāk prātā.
Jā, nu tad es tūlīt arī pastāstīšu, jo Helevega hronikai tieši šodien būs atvēršanas svētki, patiesībā šīs hronikas tulkojumam latviešu valodā digitālajai publikācijai. Un tā tad to ir paveicis šo tulkojumu viduslaiku vēstures speciālists Agris Dzenis ar Kultūra Kapitāla fonda atbalstu un to atvērš šodien 4. pēcpusdienā Nacionālajā bibliotēkā. Tā ir pirmā Rīgas pilsētas hronika un to dēvē arī par Helevega hroniku, tāpēc, ka to savulaik ir sarakstījis Rīgas rātes sekretārs Hermanis Helevegs. Tātad šī hronika tiešām ir ļoti nozīmīga, jo tā ir ne tikai Rīgas pilsētas senākā hronika, bet tā ir senākā līdz mūsdienām zināmā pilsētas hronika visā Baltijas mērogā. Par ko tad tā vēsta? Tās centrā ir notikumi Rīgā 15. Gadsimta otrajā pusē, un lielākais uzsvers tajā ir uz tā laika politiskajām un militārajām norisēm, bet ir ieskicēts arī sociālais un ekonomiskais fons. Un hronikas tapšana ir cieši saistīta ar tā laika cīņām par varu, jo tolaik par virskundzību Rīgā cīnījās gan Livonijas ordenis, gan Rīgas arhibīskapi. Un savā ziņā šī hronika tapa kā Rīgas rātes protests, lai aizstāvētu savas tiesības. Hronikā ir daudz darbojošos personu, detalizēti aprakstītas viņu sarunas, arī militārās aktivitātes, kaujas, sirojumi, bruņojums, kara laupījums, tāpat arī ievērojamākie pretinieka gūstekņi un kritušie. Ir minēti arī, piemēram, labākie un lielākie Rīgas lielgabali. Lielākais lielgabals saukts Lauva ir piederējis rīdziniekiem, bet Rīgas ordeņa pils labākais lielgabals savukārt ir dēvēts par Kraukli, kas ar šiem lielgabaliem ir noticis līdz mūsdienām, ziņu nav. Kad vēl hronikas tulkojums bija procesā, es sazinājos ar tulkotāju Agri Dzeni, un viņš stāstīja, ka hronikas oriģināls nav vispār nemaz saglabājies. Visticamāk, tas ir gājis bojā 17. Gadsimta lielajā Rīgas ugunsgrēkā, un īsta skaidrības nav, vai tas oriģināls bija rakstīts latīņu vai viduslējas vācu valodā. Agris Dzenis savam darbam izmanto hronikas tulkojumu augšvācu valodā, ko 17. Gadsimta vidū veicis Rīgas rātskungs Johans Vite. Un kā man stāstīja Agris Dzenis, tad Vites rokrakstu salasīt nebūt nav bijis viegls uzdevums, jo ir bijis daudz svītrojumu un labojumu. Tāpat viņam izaicinājums ir bijis saprast daudzos izmantotos specifiskos juridiskos terminus tā laika. Nu, tātad šodien Helevegas hronikas tulkojuma digitālās publikācijas atvēršanā Nacionālajā bibliotēkā piedalīsies tulkotājs Agris Dzenis, kā arī platformas Historija LV redaktors Valters Grīviņš. Šonedēļ būs vēl vairāk jaunu un arī gana neparastu grāmatu atvēršanas svētki. Es vakar jau plašāk stāstīju, ka rīt Meža parkā dziesmu un deju svētku ekspozīcijā dziesmu svētku telpa atvērs aktiera Viļa Daudziņa bilžu grāmatu, kas saucas Pirmie latviešu dziedāšanas svētki bildēs. Tāpat piektdien būs arī kāds jaunums, proti Latvijas neredzīgo biblioteka ir vienīgā biblioteka Latvijā, kas piedāvā saviem lasītājiem plašu grāmatu klāstu tā sauktajā pielāgotajā formātā, tostarp vieglajā valodā. Un šo piektdien būs atvēršanas svētki jaunai grāmatai vieglajā valodā Jonatons no Kaiju kalna. Gan jau varbūt esat dzirdējuši, ir tāds radio iestudējums Spārni ar Mārtiņa Freimeņa mūziku, ko veidojas Diāna Bērza. Šim iestudējumam arī pamatā ir šī te zviedru autora grāmata. Nu, visbeidzot, piektdien būs klāt arī pats nozīmīgākais gada notikums mūsu literatūras dzīvē. Rīgas cirka ēkā notiks Latvijas literatūras gada balvas svinīgā pasniegšanas ceremonija, kad uzzināsim laureātus septiņās kategorijās un par mūža ieguldījumu godinās tulkotāju Elgu Saksi.